Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Trăiește înțelept, sunt Cristina Ișvan. Împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Grigle Ordean. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine v-am găsit.
Mă bucur să fim din nou împreună și mă bucur să deschidem din nou Scriptura, pentru că și în această ocazie avem pregătit pentru ascultătorii și telespectatorii noștri un pasaj ce ne oferă multe lecții. Chiar așa am și intitulat emisiunea, Lecții din pilda datornicului nemilostiv. Așa cum vă dați seama, deschidem Scriptura în Evanghelia după Matei, în capitolul 18, la pilda datornicului nemilostiv. Și pentru început aș vrea să citesc acest pasaj biblic și apoi vom reveni asupra lui cu comentarii, cu explicații și cu multe lecții care sunt valoroase pentru fiecare dintre noi. Evanghelia după Matei, capitolul 18, începând cu versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu-ți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui și pe copiii lui și tot ce avea și să se plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și strângea de gât zicând, plătește-mi ce-mi ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și tatăl meu cel ceresc dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Foarte multe concepte în această pildă. Până la urmă, despre ce e pilda? Despre iertare? Despre datorie? Despre ziua judecății?
Cred că fiecare din cele menționate își găsesc undeva locul în pildă. Însă, în mod practic, cred că pilda a fost spusă de Domnul Hristos pentru a ajuta pe ascultători și pe,
și
cititori,
pe noi.
Pe cititori pe parcursul timpului, de a înțelege că Dumnezeu ne dorește să fim asemenea Lui în caracter. Să-i tratăm pe semenii noștri așa cum ne-a tratat El pe noi. Cu alte cuvinte, pilda ne arată că modul în care noi îi tratăm pe semeni practic reflectă atitudinea noastră față de Dumnezeu. Deoarece nu este vorba doar de oricine pe care îl numesc semen sau vecin sau frate. Persoana aceea este un copil al lui Dumnezeu și Dumnezeu așteaptă ca să o tratez așa cum un copil al lui merită să fie tratat.
Este foarte interesant ce ați spus. Oamenii ar putea să se scuze într-un fel și să pună pe seama lucrurilor rele care li se întâmplă, răutatea pe care o aruncă asupra altora și chiar așa se și pare. Și specialiștii vorbesc despre lucrul acesta, că un om care este rănit, un om care suferă, la rândul său se poartă urât cu cei din jur. Dar dacă privim lucrurile din perspectiva aceasta în care ați spus dumneavoastră că practic te porți cu cei din jur așa cum se poartă Dumnezeu cu tine, e posibil ca unii să nu înțeleagă de fapt cum se poartă Dumnezeu cu ei. Și acum dacă ne referim strict la parabolă, putem să spunem în dreptul primului rob că el nu a înțeles ce a făcut stăpânul pentru el, sacrificiul pe care stăpânul l-a făcut iertându-i datoria? Sau poate credea că îi se cuvine?
Cred că a înțeles prima parte. Când a venit timpul ca el să manifeste aceeași bunătate și aceeași milă, aici se pare că n-a mai înțeles. Așa cum vedem, stăpânul acesta, împăratul acesta, dacă vrem să-l numim așa, îl simbolizează pe Dumnezeu. Datoria aceasta este atât de mare încât acest rob nu putea plăti vreodată.
Vorbim de 10.000 de galbeni. Ne întrebăm cum de-a strâns datoria asta.
E curios. Așa ne întrebăm câteodată când întâlnim pe câte un prieten sau poate chiar noi ajungem într-o situație neplăcută și...
falimentară.
Exact. Și oamenii se întreabă cum a reușit să ajung aici. Ce este clar, două lucruri sunt foarte clare aici. Unu, că acest datornic nu avea cum să-și plătească datoria, dacă ar fi trăit câteva vieți. Iar stăpânul a arătat o milă atât de mare pe care o găsie numai la Dumnezeu.
Dar știți ce este interesant? Că înainte să arate milă, stăpânul îi arată până la urmă care este pedeapsa, da? Și îi spune, tu trebuie să ajungi în închisoare, tu și familia ta, și să stai acolo sau să muncești până vei plăti datoria. La început, mi se pare că stăpânul i-ar pretinde cumva să-i înapoieze datoria. Lucru pe care, așa cum l-ați spus, era imposibil.
În același timp, stăpânul cred că a vrut să-l conștientizeze pe acest rob că această datorie este copleșitoare, că el ar trebui să o plătească.
Și atunci ne întrebăm ce s-ar fi întâmplat dacă robul nu s-ar fi aruncat la pământ, așa cum ne spune mai departe pilda, și s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Apoi i s-a făcut milă de el, spune Scriptura, stăpânul i s-a făcut milă. Nu avem întâi mila și apoi lucrurile merg de la sine, ci întâi i se cere să plătească, robul face un gest și apoi stăpânul are milă față de el. Are vreo importanță ordinea asta?
La oameni s-ar putea să vină în ordinea aceasta. La Dumnezeu mila este cea care este prima. Sau poate a fost un stăpân înțelept și l-a testat.
L-a încercat cumva.
Da, da. Exact cum Iosif i-a testat pe frații lui de câteva ori, până ce ei au trecut testul în final. Partea umană este insuficientă într-un proces de felul acesta. Cred că pilda scoate în evidență dragostea infinită a lui Dumnezeu, mila lui fără de margini, care se manifestă față de un datornic. Noi toți suntem datornici față de Dumnezeu.
Cu ce suntem datori?
Suntem datori cu viața pe care noi ne-am afectat-o. Suntem datori cu recunoștința pentru planul de mântuire, pentru prețul pe care l-a plătit pentru noi. Practic, noi nu ne aparținem. Noi îi aparținem lui prin creațiune și prin răscumpărare. Plus, dacă vreți, între cele două sau de la răscumpărare încoace, de câte ori n-am fost noi în situații fără ieșire, iar Bun Dumnezeu a intervenit. Ne-a mai dat o șansă, ne-a prelungit fie zilele, ne-a vindecat o boală, a reparat o relație sau ne-a restabilit starea materială atunci când am pierdut totul. Deci, practic, fiecare ființă omenească îi datorează Bunul Dumnezeu până și pentru o suflare, o respirație. Dacă acest lucru l-am conștientizat în fiecare zi, atunci viața noastră n-ar fi altceva decât o recunoștință necontenită, o mulțumire pe care o aducem lui, o apreciere și o dorință de a fi pe plac, iubire. L-am iubit din toată inima, din tot cugetul nostru, pentru că este ceva natural.
Da, este răspunsul pe care noi ar trebui să-l dăm până la urmă milei pe care stăpânul o are față de noi, pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi prin faptul că a avut în vedere acel plan de salvare pentru noi. Dacă ne întoarcem la această pildă, vedem că ea pornește cu o întrebare. Întrebarea lui Petru, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la urmă înțelegem că pilda ne vorbește despre iertarea aceasta dintre semeni. Și așa cum spuneați și mai devreme, până la urmă arată atitudinea noastră față de cei din jur, atitudinea corectă față de cei din jur, ca o oglindă la ceea ce primim noi din partea lui Dumnezeu. Putem să ne legăm puțin de întrebarea lui Petru, ce-i cu acest 7?
Sigur, în contextul în care Petru trăia, după marea înțelepciune a fariseilor, dacă îl ierți de 3 ori pe cel care ți-a greșit, e deja numărul maxim. După aceea urmează aplicarea pedepselor.
Și Petru crește miza, pune 7.
Petru a umblat cu Domnul Hristos puțin și el ridică aceasta de 7 ori. Este într-un proces de învățare, este ca un elev în școala Domnului Hristos. Răspunsul Mântuitorului este o reflectare a caracterului Tatălui. Și o exprimare a unei dorințe ca și între noi să se restabilească acel tip de relație în care, practic, pornind dintr-un anumit unghi, noi nu putem să nu greșim aici și acolo, uneori poate fără intenție, suntem prea obosiți, suntem prea necăjiți, poate spunem o vorbă mai aspră sau nu suntem atât de atenți la nevoile celuilalt. Și dacă de fiecare dată s-ar aplica legea și am fi pedepsiți pentru aceasta, toate relațiile practic ar fi distruse.
Și n-am avea nicio șansă la mântuire, pentru că în mod sigur am epuizat repede șansele acestea.
Exact. Domnul Hristos vrea să ne spună, uitați, eu am venit pe când voi erați păcătoși. Am murit pentru voi când voi zăceați în nelegiuire. N-a existat absolut nimic în voi care a inițiat aceasta, niciun merit. Aș vrea ca și voi să faceți la fel. Exact ca atunci când le-a spălat picioarele ucenicilor. Dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am făcut acest lucru, faceți și voi la fel. Mântuitorul vrea ca modelul cerului, spiritul cerului, să fie preluat de ucenicii lui, de copiii lui, de noi toți, pentru a-l manifesta, pentru că doar acesta aduce balanță și aduce frumusețe vieții.
70 de ori câte 7, spune Iisus. Are vreun sens să numărăm? Sau asta înseamnă, practic,
da,
oricât?
Oricât. La aceasta, cred că s-a referit Mântuitorul. Chiar dacă am stat să numărăm, poate că nu s-ar întâmpla într-o zi ca cineva să ne greșească de atâtea ori, dar deja am fi în spiritul fariseilor care ține o evidență pentru a ne opri la 490.
Și pentru a ajunge la ziua socotelii.
Da, sau pentru a anticipa.
Mai ai puțin.
Mai ai puțin și apoi am să îți arăt eu.
Îmi place, cum spune parabola aici, de aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi, a început să facă socoteala și a adus pe unul și apoi continuă cu ceea ce am citit mai devreme. Ce e cu această zi a socotelii? E ziua judecății? E o zi pe care stăpânul a anunțat-o cumva către robii săi? Robii știau că vine această zi a socotelii sau i-a luat prin surprindere?
Către aceasta îndreaptă atenția Domnul Hristos, către o zi a judecății. Și cred că și în economia sau în sistemul de lucru al acelor zile era un timp de bilanț, era un timp de examinare.
Asta înseamnă că robul acela nu a fost luat oarecum pe nepregătite. Încă o dată ne arată cât de imposibil era pentru el să plătească datoria, pentru că știa că va veni ziua aceea a bilanțului și din 10.000 de galbeni cât datora n-a spus, uite, am reușit să strâng și eu 500 sau 1.000.
Așa ar fi fost normal să nu fi fost surprins. Eu cred că el totuși a fost surprins. Nu se întâmplă și cu noi. Știm că un anumit eveniment sau o anumită pregătire pentru un anumit eveniment trebuie să aibă loc și mai amânăm un picuț și ne trezim în fața evenimentului ca și când n-am fi știut. Așa se va întâmpla cu ziua judecății, așa se va întâmpla cu venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Va fi o surpriză chiar și pentru cei credincioși care l-au așteptat cumva, pentru că va fi într-un moment de întunecime morală maximă. Când atenția e puțin îndreptată la pericol, la ce urmează să se întâmple. Deci, atât de frumos, atitudinea acestui om reflectă o stare de spirit pe care noi, ca așteptători a Domnului Hristos, adesea o putem avea. Știm că vine și totuși sunt
nu facem nimic pentru
asta. Sunt lucruri pe care nu le facem.
Și ce am putea face? Deviem puțin de la imaginea pildei, dar pentru că ați ajuns în acest punct, se ridică întrebarea. Bun, ce am putea face? Știm și vedem că lumea aceasta merge spre un final.
Ce am putea face? Mântuitorul le-a spus ucenicilor, înainte de a fi răstignit în Ghețemani, când i-a luat cu el, vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Apoi a dat o serie de pilde. Tot așa, o pildă cu un stăpân care a plecat într-o țară îndepărtată și dacă robul este bun, îl așteaptă în fiecare zi. Pentru rob, ceea ce este cel mai important este întoarcerea stăpânului acasă. Dacă este un rob rău și viclean și păcătos, va bea cu alții, va uita de datoriile lui și când va veni stăpânul, îl va găsi cu totul nepregătit. Cum am putea să fim noi într-o stare de permanență veghere? Este același subiect care nu e deloc plictisitor sau rău să-l readucem, și anume prin acea părtășie constantă cu Dumnezeu, cu Tatăl. printr-o viață de rugăciune care nu este șablonizată, nu este formală, ci este un fel de relație de la inimă la inimă cu Dumnezeu, prin studiul acestor semne și profeții legate de timpul din urmă. Și poate un alt mod care cred că nu se surprinde de prima dată când citești Scripturile, prin a fi acolo unde îți este locul și a face lucrurile pentru care ai fost chemat. Cu alte cuvinte, a fi activ, a fi în procesul misiunii pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Vom învăța mai mult din această pildă a exprima milă și îndurare față de semenii noștri și a fi mâna lui Dumnezeu pentru ei, trimisul lui Dumnezeu pentru ei.
Revenim la pildă și revenim la iertarea pe care stăpânul o arată robului. Și aici mi se ridică o altă întrebare. Are Dumnezeu nevoie de plată sau cumva ca noi să plătim datoria aceasta? De ce, dacă facem analogia între stăpân și Dumnezeu, între rob și oameni, de ce ar cere Dumnezeu ca noi să plătim, când oricum e clar că nu putem face lucrul acesta?
Din nou, cred că e același motiv. Dumnezeu vrea să ne facă conștienți că există un preț infinit pentru răscumpărarea noastră, pentru plătirea datoriilor noastre.
Pentru că noi am fi tentați, și sunt foarte mulți care își concep o teologie pe acest principiu, că noi cumva îi plătim lui Dumnezeu. Și cum îi plătim? Îi plătim prin faptele noastre. Putem face noi fapte atât de mărețe, atât de bune, încât să plătim datoria către Dumnezeu?
Nu, niciodată. În primul rând, Dumnezeu nu așteaptă ca să plătim o datorie pe care El știe că nu putem plăti. Și în al doilea rând, ne-am angajat într-o lucrare care s-a terminat în eșec total. Chiar pilda, după discuția aceea preliminară, ne conduce la marele adevăr că mila, îndurarea și harul sunt cele care practic restabilesc o relație sau plătesc, îl ajută pe un datornic să-și plătească o datorie, în sensul că stăpânul plătește pentru el sau stăpânul îl achită.
Aici se ridică o altă discuție. Cum reacționează cel care este iertat sau cel care și-a plătit datoria? Este o diferență între cel care reușește cumva, și acum îi scoatem puțin din contextul pildei, față de cel care reușește cumva să-și plătească datoria față de semenul său, și cum se comportă cel care este iertat fără să-și plătească datoria, pur și simplu pe baza milei? Pentru că atunci când cineva ți-a greșit și cumva ți-a plătit dauna, nu poți să spui că ai avut milă față de el, pentru că el și-a achitat datoria și-a răscumpărat cumva greșeala. Însă în momentul în care el nu reușește să-și acopere greșeala, paguba prin, nu știu, o plată materială, atunci intervine practic mila și iertarea. Și atunci și cei doi arată diferit și se comportă diferit.
Așa este. Acum, în relația noastră cu semenii, de cele mai multe ori ne plătim datoriile și de puține ori nu reușim să le plătim sau alții nu le plătesc nouă.
Aici, și acolo intervine mila.
Da, intervine mila. Ce se întâmplă? În mod normal, în mod natural, cel care este iertat are un atașament și o reacție de mulțumire și de apreciere față de cel care l-a iertat, superioară celui care a fost așteptat până și-a plătit. Cu toate că și acesta, dacă este un om cu bun simț, doar l-ați așteptat 10 ani sau 5 ani, i-ați dat poate 100 de mii sau așa, și el va aprecia pentru totdeauna această bunătate. Dar cel care este iertat complet, fără să poată să plătească nimic, ar trebui să arate o recunoștință care să rămână în sufletul lui pentru restul zilelor.
Și asta s-a întâmplat cu robul din parabolă, dar el n-a arătat recunoștința asta până la capăt.
Da. N-a arătat-o pentru că se întâmplă chiar în relațiile interumane, dar din nefericire se vede mult mai clar în relația cu Dumnezeu. Acum, faptul că el se roagă pentru iertare, pentru amânare, pentru prelungirea timpului, e un lucru bun. Eu cred că a fost sincer, săracul, deși n-a fost pe deplin conștient ce spune, deoarece era imposibil să-și plătească această datorie. Chiar prin faptul că stăpânul a zis și vinde soția,
copii,
tot, arată că
era imposibil să plătească.
Da. Însă, întrebarea se ridică, de ce Bunul Dumnezeu așteaptă ca noi să venim, să ne cerem iertare, să cerem milă, să implorăm îndurarea Lui? E pentru noi, nu e pentru El. Pentru că dacă noi nu ajungem sau nu suntem conduși la punctul la care, într-adevăr, să vedem mărimea imensă a datoriei și să ne vedem imposibilitatea noastră, neputința noastră de a o plăti, atunci nu vom aprecia iertarea. De câte ori nu suntem iertați de Dumnezeu și reacțiile noastre față de El nu sunt schimbate. Dar în momentul în care există pocăință, există conștientizare și ne dăm seama cât de bun este Dumnezeu și ce minune a săvârșit că ne-a redat acea libertate pe care am pierdut-o, atunci o recunoștință sfântă și vie ne va domina pentru restul zilelor. În Biblie, de atâtea ori Dumnezeu zice, nu uitați, aduceți-vă aminte la poporul Israel, aduceți-vă aminte, v-am scos din țara Egiptului. Aceasta a fost poate cea mai mare minune din Vechiul Testament. O păstrare a aducerii aminte îl face pe copilul lui Dumnezeu, pe omul lui Dumnezeu, să rămână în acea atitudine de recunoștință, de supunere, de iubire și de ascultare.
Față de Dumnezeu, dar și cu o atitudine potrivită față de semeni. Pentru că acum ne întoarcem la ce s-a întâmplat în parabolă. Robul nu ni se spune ce atitudine a avut față de stăpân. Probabil că i-a mulțumit, s-a aruncat din nou înaintea lui și i s-a închinat. Cert este că imediat ce a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, deci coleg de-al său, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el, i-a spus dă-mi banii, parcă vedem același tablou, colegul său îi spune că nu are, dar el este neîndurător și cere să îi se plătească datoria. E un tablou în oglindă cu ceea ce am citit mai devreme și este imediat, deci nu a trecut un timp, să zicem, a uitat. Biblia nu ne spune după un timp sau după un an sau anul următor, când a ieșit afară, deci lucrurile s-au întâmplat foarte rapid. Lucrul acesta întotdeauna m-a marcat. Chiar atât de repede să uite omul ceea ce primește din partea lui Dumnezeu, ceea ce primește uneori chiar din partea semenilor, încât atunci când îl vede pe altul în aceeași nevoie să ignore total, suntem chiar atât de răi?
Suntem chiar atât de răi. Din fericire, sunt persoane care nu uită niciodată ce ai făcut pentru ele. Aduceți-vă aminte, sunt convins că dumneavoastră înșivă aveți asemenea persoane în istoria vieții care au spus, nu te voi uita niciodată, gestul tău, ceea ce ai făcut pentru mine. Dar, din nefericire, sunt mai puține. Numărul cel mare este al acelora care uită. Aici îmi amintesc de un gând pe care un autor inspirat l-a spus. Păcatul nostru cel mai mare este neomenia omului față de om. Adică acea elementară atitudine de compasiune, de înțelegere, să lipsească din caracterul meu, atunci ce fel de creștin sunt eu?
Dar de ce credeți că robul acesta a reacționat în felul acesta? Chiar avea nevoie de banii aceia, de suta aceea de lei? Sau pur și simplu a avut intenția de a-l umili pe celălalt, de a-l pune într-o situație imposibilă?
El îi simbolizează pe aceia dintre oameni care, în ciuda faptului că au fost iertați de Dumnezeu și li s-a plătit datoria, ei totuși o iau așa ca de la sine, uită, nu sunt marcați în sufletul lor și îi tratează pe semenii lor cu un spirit rău, cu duritate, cu egoism și pierd practic binefacerile iertării pe care tocmai au primit-o. Îmi amintesc de câteva cazuri. Unul dintre ele este de necrezut. Cunosc o familie, ei sunt peste 70 de ani. Practic, el este lider într-o biserică pe care o păstoresc. Și nu le-a văzut copiii ani de-a rândul. Ceva nu e normal în familia aceasta. Și într-o împrejurare, ei mi-au împărtășit o fiică căreia i-au plătit datoriile, era și în închisoare, cu ajutorul lor a ieșit din închisoare, căreia i-au îngrijit fiul, copilul care, datorită unei intervenții în spital greșite, a rămas handicapat pentru restul zilelor. Copilul care s-a atașat de acești bunici și pentru care el era desfătarea lor și pentru copil bunici erau plăcerea lui, după ce fata a ajuns la punctul la care să primească din partea spitalului milioane de dolari.
Recompensa pentru
milioane de dolari. Avocatul ei a zis, nu ajung 2 milioane și ceva, cere mai mult. Ea a întrerupt imediat legătura cu părinții. Sunt câțiva ani de zile. Ea locuiește în New York, într-o casă frumoasă și mare, are bani câți vrea și a rupt orice legătură cu părinții. Nici măcar relația cu copilul, care a fost atât de frumoasă, ei nu pot și le lipsește, le-i dor de copil, la copil le-i dor de ei. Unde, în ce logică poate să intre
o astfel de atitudine?
Deci, practic, și arată din nou că, de fapt, în spatele lucrurilor bune, acolo unde există o inimă miloasă și îndurătoare, este un spirit bun, este Spiritul lui Dumnezeu care ne inspiră și ne ajută. Și în spatele unei astfel de atitudini, exact cum a manifestat robul acesta nemilostiv, este un spirit rău. Dacă n-ar exista cele două spirite și dacă n-ar exista bine și rău și dacă n-ar exista creațiune și toate celelalte creațiuni de aceasta, ar trebui să ne purtăm așa ca niște roboți. Tu îmi dai, eu îți dau. Deci nu, fără simțăminte, fără ură, fără egoism. Dar aici se vede existența binelui și a răului, existența unui spirit bun și a unor spirite rele și depinde de ce spirit ne lăsăm conduși. Căci chiar cel ce vorbește poate să ajungă un ticălos în momentul în care el se desprinde de Dumnezeu și se poartă cu semenii lui ca un dictator și un criminal. Sunt persoane despre care nimeni n-a crezut niciodată că vor ajunge atât de rele, atât de jos. Și totuși au ajuns, pentru că în viața lor s-a produs o ruptură între ei și Dumnezeu și s-au lăsat dominați de un spirit diavolesc care practic n-are pic de milă.
Și care i-a distrus pe ei în cele din urmă și distruge orice relație.
Exact.
Cum am putea să nu ajungem în situația asta? Pentru că am mers cu acest exemplu sau cu această realitate a faptului că suntem oameni și uneori punem în față dreptatea, da? Spunem, da, suntem drepți, noi avem nevoie să fim corecți unii cu alții, eu sunt corect, eu îmi plătesc datoria. Și datoria înseamnă și că mă port frumos și că nu am datorii financiare, dacă mergem pe exemplu din pildă, dar nu despre asta e vorba. E vorba despre faptul că eu îmi îndeplinesc obligațiile, să zicem, față de semenii mei și atunci am aceeași așteptare și din partea celorlalți. Și pot cu această atitudine să fiu pe un drum greșit și să ajung într-o situație ca cea despre care ne-ați vorbit?
Și cum aș putea să știu?
Și să, cum să știu că ajung în astfel de situații.
Sunt persoane care nu merită să fie iertate.
De oameni.
Le-ai făcut bine. Le-ai făcut așa de mult bine. Că n-ar trebui să te uite niciodată. Și să uite binele pe care l-ai făcut. Și totuși se poartă într-un mod nedemn. Nu, să zicem, nu-și plătesc datoriile. Și în mod firesc, aceste persoane merită un tratament corespunzător.
Dar și față de niciun caz milă, am spune.
Exact. Dar și în cazul acesta, Domnul Iisus ne spune, faceți și voi cum am făcut eu. Pentru că, din nou, persoana aceasta, oricât de nedemnă este, când față de aceste persoane, indignarea se ridică, ești gata să-i spui o vorbă, ești gata să întorci spatele.
Ești gata să-l pui la punct și să-l faci să plătească pentru răul pe care l-a făcut.
Exact. Și omenește, se poate face. Însă se pierde dimensiunea spirituală și se pierde ocazia de a reflecta caracterul lui Dumnezeu. Poate că acest om, și din nou, exemplele pot să curgă, sunt oameni care au fost treziți de o astfel de atitudine plină de milă, care a rămas constantă până la sfârșit. Poate că tu ești singura Biblie, cum e o vorbă pe care acești oameni
o vor citi
vreodată.
Adică viața ta.
Exact. Într-o zi, în ziua socotărilor, exact cum ați amintit, Dumnezeu mă va întreba cum m-am purtat eu
cu celălalt.
Cu celălalt.
Dar vă pun o altă întrebare, care cred că e mai grea sau e mai sensibilă. Ce să faci dacă tu ești în postura celui de-al doilea rob, al acelui care nu primește îndurare, care nu primește milă din partea celorlalți, deși a cerut lucrul acesta? Poate că ai greșit, ai recunoscut greșeala, ai și făcut ce trebuia ca să îndrepți lucrurile, să zicem, în termenii pildei, că ți-ai și plătit datoria aceea de 100 de lei și totuși celălalt are o atitudine nepotrivită față de tine și te chinuie și te pune la colț și face orice ca să se răzbune, deși greșeala ta a fost cumva răscumpărată față de el.
E greu să reziști într-o astfel de atmosferă, dar Mântuitorul din nou ne-a învățat că și în aceste situații moneda cerului este să întorci și celălalt obraz, este să-i dai și
haina,
este să mergi
o milă în plus,
pentru că pe toate aceste variante s-ar putea ca acest om neom să se trezească. Nimic, o răzbunare nu-l va schimba pe un om rău. Un tratament pe care el îl merită nu-l va schimba. Ceea ce poate să schimbe pe oameni este dragostea lui Dumnezeu. Pot eu să ajung la aceasta așa de ușor? Nu. Și aici se poate răspunde la întrebarea de unde știu eu dacă am spiritul acelui rob nemilostiv sau nu. De unde știu? În fiecare zi sunt testat. Fie în familie, fie în biserică, fie pe stradă, fie în altă parte. Și dacă mie mi-e greu să manifest milă, compasiune și să fac jertfe, atunci e clar că eu nu am spiritul Domnului Hristos, ci am spiritul nemilostiv al acelui rob.
Ce se întâmplă mai departe? Revenim la pildă. Interesant. Robul acesta care primește inițial îndurare de la stăpân nu dorește să arate aceeași atitudine față de semenul său, n-a vrut să-l ierte, s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Și apoi, interesant ce urmează, când au văzut tovară și lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Îmi place de acești tovarăși.
Da, sunt
oameni care au reacționat cumva, că puteau să spună, e treaba lor, nu mă bag... Să-și rezolve ei problemele. Noi nu suntem nici datori, nici în postura de a ierta. Sunt oameni care intervin atunci când văd nedreptatea.
Așa e. Oameni care nu rămân neutri, care iau poziție.
Și interesant că erau tovarășii lui, deci erau cei care îl cunoșteau. Chiar când îl vezi pe cel apropiat de tine, pe cel care ți este prieten, că face un rău, e un semn de alarmă.
Exact.
Poți face ceva, nu să întorci privirea și să spui, nu-i treaba mea, e problema lui, e relația lui cu stăpânul, ce mă bag eu?
Corect. Se produce o indignare pe care o vedem și la Domnul Hristos când îi tratează pe farisei, o vedem la Ilie atunci când este în fața unei națiuni apostaziate, îl vedem pe Ioan Botezătorul când predică pui de năpârci, cine v-a făcut să fugiți de mânia viitoare și... Noi o numim indignare sfântă. E bine să avem această indignare, altfel am fi nesimțitori. De ce zice Domnul Hristos în Mica, cred că 6:8, dacă nu mă înșel, ți s-a arătat omule ce...
Este bine.
Și ce altceva cere Domnul de la tine
decât să... Să faci milă,
să iubești dreptatea și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Am dificultăți chiar eu în a aplica aceasta, pentru că Dumnezeu m-a binecuvântat cu un spirit de nu-mi place nedreptatea. Nu pot să văd că un orfan sau o copilă este abuzată sau am nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să mă stăpânească, pentru că e foarte ușor să pui tu mâna pe sabie și să faci tu dreptate care nu este permis de Dumnezeu.
Și atât că și nici tovară și n-au făcut ei dreptate, n-au sărit ei la bătaie sau să-l certe pe rob, ci s-au dus și l-au spus stăpânului. Stăpânul decidea mai departe ce era de făcut.
Da, cred că în aceasta este lecția. Și e greu din punct de vedere omenesc să intervii și totuși să nu te apuci de piept cu răufăcătorii. Pentru că ei, la primul gest, cel mai blând pe care îl vei face, vor reacționa ca și când...
E o nedreptate.
Faci pe judecătorul. Cred că Dumnezeu ne va conduce, ne va lumina, ne va inspira. Cum să facem? Primul lucru este să strigăm la el în rugăciune. Robii s-au dus la stăpân. Să-i spunem lui, Doamne, nu e drept, copilul acesta suferă, băiatul acesta suferă, familia aceasta suferă, intervin acum. Iar Dumnezeu cred că ne va lumina. Poate mergem la autorități, poate mergem la
un lider,
la liderul spiritual sau al lider acestor persoane. Poate noi înșine, aici ar fi un act de curaj și de demnitate de înaltă clasă, să mergem să spunem, Domnule, nu vă supărați. eu nu vreau să spun nimic rău despre dumneavoastră sau să intervin, însă acest tratament pe care îl acordați într-o zi o să vă producă nefericire. Deci, poate că găsiți o altă formulă ca să nu faceți un rău și să nu vă faceți un rău dumneavoastră.
Pentru să că evitați aceasta... un păcat.
Exact. Oh, dacă este un creștin, se poate vorbi altă limbă, e mai ușor. Dacă este unul care nu vrea să știe nimic de Dumnezeu, este mai greu. Întotdeauna vom reuși? Nu. Nici Domnul Hristos n-a făcut dreptate, n-a reușit să impună dreptatea în fiecare caz. Poate că uneori chiar vom suferi pentru că îl apărăm pe orfan, o apărăm pe văduvă. Dar un lucru care n-aș vrea să ne scape din pilde, care este uimitor și care poate scăpa, deoarece toată pilda ne duce la finalizări. Nu există nimic mai frumos, nimic mai binefăcător pentru sufletul omenesc în relația noastră cu alții decât un spirit de iertare și de milă. Am văzut cu ochii mei, am experimentat, dacă vreți, am cunoscut, are o putere atât de mare de a înduioșa inima, de a schimba o inimă de piatră, cum nimic altceva din lumea nu are.
Să-l ierți pe celălalt și să-i arăți milă.
Să-l ierți, pentru că dacă el are cât de cât un pic de teamă sau de credință în Dumnezeu, el va fi inclinat să gândească că aceasta este o manifestare a lui Dumnezeu prin tine. Dacă el are un picuț de credință în Dumnezeu și eu mă port aspru cu el și dur, atunci el va fi inclinat să creadă
că e
pedeapsa lui Dumnezeu.
Îmi place seama foarte mult ideea asta. Cred că dacă fiecare dintre noi, dintre ascultătorii, dintre telespectatorii noștri, ar experimenta în săptămâna care urmează, în zilele care urmează, ceea ce ne propuneți acum, s-ar produce multe schimbări în viețile noastre. Pur și simplu, alegeți acea persoană față de care credeți că aveți nevoie să arătați mai multă milă și iertare și iubire și compasiune și faceți lucrul acesta cu dorința sinceră de a-i fi bine celuilalt și veți vedea cum îi se va înmuia până la urmă inima.
Sigur, și lucrurile nu se opresc aici. Imediat uneori. Uneori imediat simți o adiere cerească, o bucurie și o pace pe care nimeni și nimic din lumea aceasta nu ți le poate da. Cu alte cuvinte,
este cel mai mare bine pe care ți-l poți face ție atunci când ierți.
Exact. Dacă ai milă față de oameni, dacă ai îndurare, dacă ai compasiune, dacă faci ceva pentru ei, răsplata este în însăși acest act.
Nu, pentru tine.
Da, pentru tine.
Pentru tine. Îi poți face și lui în mod clar, din ceea ce ne-a spus mai devreme, ne-ați convins de asta, dar îți faci în primul rând ție un bine.
Sigur. Încerc să spun într-un minut o întâmplare de ore în care cineva în viața aceasta mi-a făcut rău și și-a pus în gând să distrugă tot ce se poate distruge. Nu s-a întâmplat în țară, s-a întâmplat peste hotare. Și acolo eram un slujitor al Evangheliei. Și aduc totul la final. După ce m-am despărțit, eu am fost într-o parte, persoana respectivă în altă parte, în unele seri în care eu mi-am cercetat viața, numele lui a trecut prin mintea mea. N-a fost ușor în momentele în care eu le-am avut, deoarece prin Harul Dumnezeu n-am fost în situația de a îi face rău sau de a-i face o nedreptate. Am fost în situația de a apăra dreptatea. Și indignarea aceea de care am vorbit mai înainte a fost prezentă și a manifestat-o. Și am zis, nu, cu toate că era un om puternic și cu influență, zic aici, nu, dumneavoastră, decideți. Nu e nici întreprinderea mea, nici a noastră, este Dumnezeu care conduce și aici sunt niște principii. În momentele mele de rugăciune, de cercetare, Dumnezeu mi l-a adus în minte și m-am rugat. M-am rugat pentru el, m-am rugat ca să am un spirit de iertare, să n-am absolut nimic împotriva lui. Și Dumnezeu efectiv mi-a înduioșat inima, m-am rugat cu lacrimi, zic, Doamne, iartă-l, binecuvintează-l, nu-l pedepsi, așa cum mi-a zis el odată, zice, ai grijă, zice, că blestemul rămâne în urma ta, adică dacă eu fac ceva, blestemul a venit peste el. Și Dumnezeu m-a vindecat, m-a liniștit. Au trecut ani și eu am trecut printr-o situație, printr-o operație destul de dificilă și el a aflat. Și atunci m-a căutat el pe mine.
Ce frumos!
Și ne-am întâlnit pe un teren neutru și l-am văzut așa de la distanță că vine nesigur și l-am oprit la câțiva pași. Zic, stai să spun ceva înainte de a vorbi. Zic, eu nu mai am absolut nimic împotriva ta. Zic, m-am rugat în urmă cu câțiva ani pentru tine, m-am rugat și pentru mine, Dumnezeu mi-a dat pace, m-am rugat ca să fii iertat și vreau să te asigur, nu există absolut nimic care să mai fie în inima mea împotriva ta. Și s-a blocat. Efectiv s-a blocat. Și el a venit cu gânduri bune.
Cu ce gânduri venea? Asta voiam să...
Cred că a venit și el cu gânduri bune. Cred că a venit să-și ceară iertare și el. Pentru că operația prin care eu am trecut a fost o operație de la care poate se putea să nu mă mai ridic. Și probabil că Dumnezeu l-a mișcat și pe el. Eu n-am știut 100%, am presupus până ziua de astăzi. Dar s-a blocat și mi-a spus că poate numai încă o zi în viața lui a fost mai frumoasă sau la fel de frumoasă ca aceea. Iar relația s-a restabilit, suntem prieteni, ne mai căutăm cine știe când. N-am fost eu, deci nu spun aceasta ca să mă ofer ca exemplu. A fost unul Dumnezeu care m-a cercetat și mi-a spus, uite, și el este copilul meu, iar tu ești aici nu să îți faci dreptate sau să reproșezi, tu ești aici ca să manifesti ceva din simțămintele mele, din compasiunea mea. Și Dumnezeu m-a ajutat. Deci nu e ușor, dar Dumnezeu te poate ajuta. Dar două lucruri s-au întâmplat exact așa cum le-am amintit mai înainte. Inima lui a fost
topită
și topită pe termen lung, adică nu s-au schimbat sentimentele. Iar eu am gustat o pace și o liniște, mă uit în urmă, îmi pare bine. Mă bucur că Dumnezeu m-a ajutat să fac lucrul acesta. Deci nu există pierdere. Sunt și alții cu care nu poți ajunge aici? Sunt. Ce faci? Te rogi pentru ei? Îi lași în pace. Dacă se poate să nu stai în prezența celui care te lovește mereu, folosește-te de ocazie. Nu ești obligat să stai în fața unui răufăcător. Domnul Hristos, când era alungat dintr-o cetate, mergea în altă cetate și le-a spus și ucenicilor, și voi să faceți la fel. Dar singura metodă de a atinge inimile oamenilor este prin același spirit de compasiune și dragoste cu care noi am fost atinși de către Bunul Dumnezeu.
Avem atât de mare nevoie să scăpăm de exigența asta pe care o avem față de alții în comparație cu indulgența pe care o arătăm față de noi. Ne place că Dumnezeu ne iartă, ne place când alții ne iartă, dar ne este atât de greu să îi iertăm pe ceilalți și să spunem stop și să aducem pace în viețile noastre. Și partea a doua este ca un bonus, să spunem, dacă celălalt se vindecă și el de răutatea lui. Ne întoarcem la pildă, nu mai avem foarte mult timp, doar câteva minute, și este un element aici și un detaliu pe care aș vrea să-l mai comentăm împreună. De ce stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor? Dacă stăpânul era plin de milă față de datornic, de ce a schimbat atitudinea?
E greu să spun în cazul stăpânului, pentru că Mântuitorul de cele mai multe ori s-a inspirat dintr-un caz real. El nu a fabricat aceste pilde. Și omenește vorbind, dacă nici măcar mila nu o apreciezi și te porți cu atâta ticăloșie față de semenul tău care îți datora ceva ce ți-ar fi putut plăti. Aici e marea problemă. Că 100 de lei
puteau fi plătite
într-o 100 de zile, cel puțin. Și stăpânul pe drept și-a manifestat spiritul de dreptate și a spus, văd că tu nu apreciezi că ai fost iertat. Tu vrei să guști din consecințele propriei tale vieți sau procedee. Dacă asta ceri,
asta vei avea.
Când venim la Bunul Dumnezeu, el nu reacționează așa ca acest stăpân, dar în pildă este suficient de mult adevăr ca să ne dăm seama că va fi o zi a judecății și tot ceea ce noi n-am rezolvat primind harul și mila, fiind transformați de modul în care Dumnezeu ne-a tratat, ca noi înșine să devenim agenți ai harului, ai milei, ai bunătății, tot ce nu s-a rezolvat, se va rezolva la judecată prin primirea rezultatelor.
Și foarte interesant că cei doi datornici ajung împreună. Oare cum au fost cei doi colegi de celulă, da?
Cred că cel cu 100 de lei... Sunt înclinat să cred.
A ieșit mult mai repede din locul acela, în mod sigur.
Cred că el a fost scos imediat de stăpân și cred că a beneficiat de libertate și de bucurie. Și cred că el a avut un spirit bun. Adesea săracul prețuiește cel ce se luptă pentru o bucățică de pâine și săracul, să știți, de multe ori este gata să dea mai mult. Practic, un lucru pe care vreau să spun din această pildă frumoasă este următorul. Nu întotdeauna se poate practica. Dar știți care este idealul? Dacă aveți nevoie de, să zicem, de $1,000, de $1,000, este o situație grea. Eu să vi-o ofer și să spun, Cristina,
aveți,
sau Gabi,
aveți grijă și ce spuneți, că sunt mulți care ne urmăresc acum, să nu aveți apeluri telefonice cu astfel de cerințe.
Nu. Eu cred în planul lui Dumnezeu și noi suntem chemați să facem la fel. Cu alte cuvinte, să dăm fără să așteptăm vreodată ca ceea ce dăm să se întoarcă. Acum,
Și Biblia spune să-i cercetăm pe văduvi.
Trebuie
să facem
un comentariu aici. De exemplu, mie mi-a oferit $1,000 pentru că am nevoie. Prin harul lui Dumnezeu, într-o lună sau două, eu voi putea să fac rost de acești bani. Eu nu vreau să-i primesc așa, pentru că pot să-i ofer. Și eu cred că și între prieteni și în familie, familia mai extinsă sau și între vecini, există un fel de viață normală în care omul nu are astăzi, dar va avea mâine. Nu eu, nu propun principiul ca să nu-i primești înapoi. Deci, de ce să am eu 1,000 în plus și dumneavoastră să aveți 1,000 în minus? Dacă amândoi avem în cele din urmă bani. Dar sunt persoane care vor trebui să muncească o viață întreagă și pentru care 100 de lei sau 1,000 de lei sau știu eu mai mult vor însemna atât de mult și ca să-i dea înapoi vor putea și ei într-o zi. Dar ei încă se zbat. Unde este mila aceea, Domnul Hristos, dacă eu mai dau un telefon și încă un telefon și încă un telefon?
Mă provocați la încă o emisiune. Trebuie să facem o emisiune pe subiectul acesta.
Da.
Dar acum
e procedura lui Dumnezeu.
S-a încheiat și avem la dispoziție un singur minut pentru o concluzie. Am vorbit despre iertare, despre cât de imposibil este ca noi să plătim ceva din datoria pe care o avem față de Dumnezeu, datoria aceasta care înseamnă răscumpărarea, și cât de greu este, din partea noastră uneori, să iertăm lucruri mult mai mărunte pe care semenii noștri ne le-au greșit. Avem nevoie de o concluzie, de un mesaj de final.
Concluzia este ceea ce Domnul Hristos le-a spus ucenicilor. V-am făcut toate aceste lucruri ca să faceți și voi la fel. Să trăiți în așa fel încât oamenii, văzând faptele voastre bune, să-L laude, să-L preamărească pe Tatăl vostru din cer.
Mulțumesc frumos pentru aceste gânduri și pentru prezența la emisiune și pentru că ne-ați ajutat să înțelegem mai bine și să învățăm aceste lecții din pilda datornicului nemilostiv. Vă reamintesc că împreună cu noi s-a aflat astăzi domnul pastor Grigle Ordean. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!